Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda gyzamyk keseliniň ýaýramagy dowam edýär. Marinyň iň gatnawly köçelerini biriniň ýapylmagy ulag diknasyklaryna getirýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın harbi hova hücumundan qorunç güçleri 2 fevralda Rusiyanın atan 24 dronunun 11-ini urup düşürdüler. Rusya dronları bilen Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad ve Harkiv regionlarını nisanı aldı deyip harbiler xabar verdi. Dnipropetrovskin Kriviy Rih tevitine urulan zarbalardan son 40 mingden hem asa adamın elektrik üçünçülüğü kesildi. Bu varda yerli resmiler məlim etdi. Rusiyanın Kazan şehrindäki suudy Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Tatar Başgyrt gullugynyň baýry jurnalisti Alsu Kurmasowanyň tutuklugyny 2 aý möhlet bilen 5-nji aprele çylyny uzaltdy. Jurnalist 18-nji oktýabrdan bäri Russiýada tutuklukda saklanýar. Kazanyň Sowetski etraf suudynyň diňlensigi 1-nji fevralda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirildi. Habar teristleriň wekilleri diňe hukum okulunda zala goýberildi. Kurmasowanyň aklı uçusy onuň hukmynyň öý tutuklugyna geçirilmegini sorady, emma bu reddedildi. Aklı uçusy Rim Sabirow bu karary şikayet etjekdiklerini aýtdy.
Решение будет обжаловано в любом случае.
Прагада ясаян, сейлиде Американың ве Русияның раатлыгы болун Курмасова 18 октябрдан бери Русияның да сыр юрт агенти дийлен канунының шертлерин бузмакта айыпланып, тутуулукта сакланыяр. Русияның хакимиеттери яңгыз тутуу эдилен Алсу Курмасова гарсы гүзгыйни жанайт исмин алып барыярлар. Dünge bir Amerikan jurnalisti bolanı üçin tutuk edilen ve adalatı temelisilyan Alsu'nun tutukluk hükümü yine de uzordurdu deyip Azat Evropa Azat Radyosu'nun yerini yetirici prezidenti Steven Kapus beyanıt bilen çıkış etti. 1-nji fevralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow özüniň türkeli kärdesi Hakan Fidan bilen telefon söhbetdeşligini geçirdi. Resmi maglumata görä, onuň dowamında türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň bir näçe möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Başga jekme-jek maglumat berilmedi. Gepleşiklerde mundan başga da siýasy diplomatik, söwda ykdysady ugrulardy özara hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini mundan beýlekde üstürmegiň ýollaryny seredilip geçilendigi bellenilýär. 2-nji fevralda Gırgızstanyň paýtagty Bişkekde Ýyldyz tetgasynda dören uly partlamada azyndan 3 adam agyr şikestlendi. Partlamadan soňky tutuşan ot 2 sagatça mese dowam etdi. Halat edijiler depere ardyn aýyrmak ugrunda tagalla eden mahaly şäher resmiýetleri gyzyn suw we ýyldyz täklendirmelerini iglan etdiler. Prezident Sadyr Japarow hadisanyň ýüze çykan sebitine baryp gördi. Hadisanyň dergeme üçin ýürite topar esaslandyryldy. 2-nji fevralda Demirazy Koreýa özüniň Günwatar kenarından bir näçe ganatly raketany atdy diýip Günorta Koreýanyň harbylary mälim etdi. Bu soňky diňe bir hepdeniň içinde Pyongyanyň bu görnüşli raketalary 4-nji gezä kowa goýbermegi boldy. Günorta Koreýanyň harbylary raketalaryň yerli wagt bilen ir saat 11-lerde atylandygyny aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Demirazy Koreýa geçen hepdeden bäri strategiki diýip häsiýetlendirilen raketalaryň synagylaryny geçirýändigini aýdyp, bularyň ýadra ýaraglaryny daşamagy hem ukyplydygyny ýaňzadýar. Şu hepdeniň başynda yerli döwlet media ýurdun suwasty gämiden atylan täze raketalaryň synagylaryny hem amala asyrandygyny habar berdi. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri şu hepdeniň dowamında bulut töwüsüzleri bolmakda guman edilýän 22 adam öldürdiler. Maglumata görä jeňçiler Pakistanyň geçen aý söwüşçüleriň Eýrandaky pozisiýalaryna zarba urmagyna jogap hukmunda hüjümleri amala aşyrypdyrlar. 30-njy ýanwarda daňdan jeňçiler Bulucistanyň Majtrawyna raketalar bilen hüjüm edeninde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 4 gullukçy we 2 atuda adam hilak boldy. Hüjümiň jogapkärçiligini gadagan edilen Bulucistanyň Azatlyk armiýasy topary öz üstüne aldy. Yerli resmiýetler Majtrawynda jeňçi bolmakda guman edilýän 22 adam öldürilenden soň ýagdaýlaryň gözegçiligi astyna alynandygyny habar berdiler. Bulucistanda buluç ýaraglary separatistler 10 ýyl bäri hereket edip käte howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjümleri hem gurnaýarlar.